Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kami hibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bisani laymiddin. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang mugi-mugi selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, selepas maghrib seperti saat ini kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang dimana fokus kita adalah membahas masalah-masalah adab. Dan kita masih membahas tentang kitab salam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan mengucapkan salam. Dan kita masih dalam bab kaifiyatus salam, yaitu cara mengucapkan salam. Dan pada pertemuan kemarin kita telah melihat bagaimana Nabi SAW itu mencontohkan ketika ada yang menitip salam, bagaimanakah kita itu membalasnya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah itu disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah mengatakan kepada Aisyah bahwasanya Jibril menitip salam untuk Aisyah, ya, yaitu dengan mengatakan alaikis salam. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan kemudian Aisyah itu mengatakan wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, salam untuknya, begitu juga rahmat dan keberkahan untuknya. Jadi kalau ada yang mengucapkan, menitip salam kepada kita, maka kita bisa menjawab dengan menyebut nama orang ketiga, yaitu kita menyebut wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Atau sebagaimana kata para ulama, ya, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga ulama yang lainnya, mereka katakan sertakanlah orang yang menyampaikan salam ketika itu, maka diucapkan wa alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya lagi, yaitu hadis nomor 853, yaitu hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Atau hadis nomor 3 dari bab kaifiyatus salam, cara mengucapkan salam. Yaitu disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin aadaha salasan hatta tufhama anhu, wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim thalathan. Yaitu dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, ya, ia menceritakan tentang Nabi SAW bahwa Nabi SAW jika berbicara mengulangi kalimatnya sampai 3 kali. Nabi SAW ketika berbicara mengulangi kalimatnya sampai 3 kali. Hatta tufhama anhu, sampai apa yang diomongkan, sampai apa yang dibicarakan itu dipahami. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasan, dan jika beliau datang ke suatu kaum, beliau mengucapkan salam kepada mereka, ya, dan ketika itu beliau mengucapkan salamnya itu sampai 3 kali. Sama tadi seperti beliau berbicara mengulangnya sampai 3 kali. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Nawawi mengatakan wa hadza mahmulun alamma idza kana al-jam'u katsiran. Pengulangan sampai 3 kali ini bisa terjadi ketika yang dihadapi itu adalah orang banyak. Ya, sekali lagi beliau katakan, Imam Nawawi memberikan catatan di sini, pengulangan sampai 3 kali di sini bisa terjadi ketika yang dihadapi itu adalah orang banyak. Intinya di sini salah satu yang diajarkan di sini ada dua pelajaran yang bisa kita ambil ketika berbicara. Yang pertama, Nabi SAW itu kadang mengulanginya suatu poin, beliau mengulanginya sampai 3 kali. Kemudian pelajaran yang lainnya yang bisa kita tarik juga adalah, Nabi SAW ketika berbicara, itu yang penting orang itu paham. Ya, yang penting orang itu paham. Di antara metode beliau itu untuk membuat orang itu paham, diulang-ulangi sampai 3 kali. Maka ketika kita ingin menyampaikan suatu materi, menyampaikan suatu penjelasan, atau memberikan suatu presentasi, ya, bisa dengan metode ya kita mengulangi-ulanginya, atau ya bisa juga dengan membuat kalimat-kalimat yang sederhana yang membuat orang itu paham. Dari setiap kalangan, baik yang tingkat tinggi dari sisi strata pendidikannya ataupun tingkat rendah pun itu paham dengan kalimat tersebut, atau kadang menyesuaikan dengan kondisi di tempat masing-masing. Ya, kadang ketika berbicara dengan seorang mahasiswa atau berbicara dengan teman-teman sama mahasiswa, ya, maka kalimat yang dipakai pun kalimat yang mereka pahami, tidak terlalu rendah. Namun ketika mungkin dengan masyarakat desa ataupun dengan masyarakat awam, maka dengan bahasa juga yang dipahami. Yang penting, ya, tujuannya adalah apa yang ingin disampaikan itu sampai kepada orang yang mendengar. Kemudian faedah yang lainnya lagi yang di sini kita ambil, bahwasanya Nabi SAW kalau bertemu dengan suatu kaum, beliau awali dengan mengucapkan salam. Ya, maka ketika kita bertemu dengan orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, suatu kaum yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, suatu kelompok yang sedang kumpul-kumpul yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, maka biasakanlah juga untuk mengucapkan salam kepada mereka. Nah, di sini salam itu diulangi sampai 3 kali. Tadi tafsirannya atau pemahamannya seperti kata Imam Nawawi tadi, ini bisa diulang sampai 3 kali karena jumlah orang yang mendengar salam ini itu banyak, sehingga diulangi. Beliau kadang mengulanginya sampai 3 kali supaya yang belum mendengar itu mendapatkan pahala juga untuk membalas ketika mendengar salam tersebut. Jadi diantara tujuannya seperti itu. Inilah cara mengucapkan salam. Diantara caranya adalah salam itu boleh diulangi, walaupun cuma dengan sekali saja dan yang lainnya itu sudah mendengar, maka sudah cukup. Ya, kalau disampaikan salam itu sekali saja dan yang lainnya sudah mendengar, itu sudah cukup. Sebagiannya menjawab, maka hukum menjawab salam itu fardu kifayah. Ya, hukum menjawab salam itu fardu kifayah jika kelompoknya atau orang yang mendengar salam itu banyak. Artinya sebagian sudah mengucapkan atau sebagian sudah menjawab salam, maka yang lain itu gugur kewajibannya. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya, hadis yang 4, hadis dari Miqdad. Ini sebenarnya dari hadis yang tawil, hadis yang panjang, atau hadis nomor 854 dari kitab Riyadhus Shalihin. Miqdad mengatakan, kunna narfa'u lin nabi SAW nasibahu minal laban. Kami pernah mengangkat, yaitu maksudnya menyiapkan bagian tertentu dari susu itu dijatahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaji'u minal lail. Lantas Nabi SAW itu datang di malam hari. Fayusallimu tasliman la yuqidhu naiman wa yusmi'ul yaqdhan. Dan ketika itu beliau menyalami, mengucapkan salam, orang-orang yang sedang tidur itu tidak terbangun. Beliau mengucapkan salam, ketika itu orang-orang yang sedang tidur itu tidak terbangun, dan orang-orang yang lagi belum tidur itu mereka mendengar salam tersebut. Faja'a Nabi SAW fasallama kama kana yusallim. Ya, maka Nabi SAW itu datang mengucapkan salam, ya, sebagaimana kama kana yusallim. Nabi SAW itu fasallama mengucapkan salam kama kana yusallim. Ya, sebagaimana beliau biasanya mengucapkan salam seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini bisa kita lihat Menurut ulama Syafi'iyah, faedah bisa kita ambil di sini, ini adalah pendapat dari ulama Syafi'iyah sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan bahwasanya ulama Syafi'iyah itu mengatakan disyaratkan ketika ingin memulai mengucapkan salam hendaklah suaranya dikeraskan. Ketika ingin mulai mengucapkan salam hendaklah suaranya itu dikeraskan. Dengan tujuan maksudnya di sini adalah supaya yang ditujukan salam tersebut mendengarnya. Yang dimaksudkan mengeraskan di sini maksudnya orang yang tadi dalam keadaan sadar itu bisa mendengar salam tersebut. Jika orang yang tadi ditujukan salam tersebut sudah mendengarnya, maka tidak perlu menambah lebih daripada itu. Nah, dan faedah yang kedua bisa kita ambil dari hadis ini adalah untuk mengucapkan salam kadang melihat kondisi orang yang ditujukan salam. Ya, kadang ketika kita mengucapkan salam mesti melihat kondisi orang yang kita tujukan salam. Apakah orang tersebut dalam keadaan sudah tertidur? Kalau tertidur ya sudah, tidak usah kita ucapkan salam. Atau mungkin ada yang masih mendengar salam, ada yang sudah tertidur. Maka ketika itu ucapkan salam cukup untuk orang yang lagi sadar saja yang nanti mendengarnya. Yang sedang tidur jangan dibuat bangun. Kemudian hadis ini juga mengandung faedah tentang adab mengucapkan salam khusus bagi orang yang tidur. Di sini diperhatikan kondisinya. Intinya kalau kita melihat dari hadis ini, seandainya itu tidak ada sama sekali yang sadar, maka tentu saja Nabi SAW tidak mengucapkan salam. Ya, karena ini dapat membuat orang yang sudah tertidur, apalagi itu keadaan butuh untuk istirahat, ya, ketika itu ya mengganggu. Maka ketika itu pilihannya adalah tidak mengucapkan salam. Namun kalau ada tadi sebagaimana disebutkan sebagian yang ada yang sadar, maka ketika itu tetap mengucapkan salam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bagaimanakah adab atau akhlak Nabi SAW yang mulia, di mana beliau selalu memperhatikan kondisi para sahabat. Ya, beliau tidak memaksakan diri harus ketika bertemu harus dengan suara yang keras untuk mengucapkan salam. Namun ketika itu memperhatikan kondisi mereka, apakah dalam keadaan tidur ataukah tidak. Ini menunjukkan adab dan tingkah laku beliau yang sangat-sangat baik yang patut kita contoh. Ya, sehingga kalau ada di antara saudara kita mungkin butuh istirahat, maka tidak perlu kita ganggu. Ini menunjukkan adab yang mulia yang bisa kita contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang terakhir ini juga menunjukkan bahwasanya kita dicontohkan harus punya semangat untuk mengucapkan salam atau menebarkan salam. Karena meskipun ada yang tertidur pun masih ada yang mau mendengar, tetap mengucapkan salam ketika itu. Artinya di sini dicontohkan oleh Nabi SAW hendaklah semangat dalam melakukan kebaikan seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang berasal dari sahabat Sahabiyah Asma binti Yazid, hadis nomor 855, di mana ia mengatakan anna Rasulullah sallam mara fil masjid yauman. Rasulullah sallam itu pernah lewat di masjid pada suatu hari. Wa usbatun minan nisa'i qu'udun. Dan sekelompok wanita itu sedang duduk-duduk di depan masjid. Jadi maksud dengan usbah di sini adalah bilangan dari 10 hingga 40. Ya, bilangan dari 10 hingga 40 berarti orang wanita yang banyak ketika itu. Fa'al wa biyadihi bitaslim. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat untuk mengucapkan salam. Waqal, hadis ini rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadisnya itu hasan. Kemudian Imam Nawawi mengatakan wa hadza mahmulun ala annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal lafzi wal isyarah. Hadis ini dipahami, kata Imam Nawawi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bukan hanya berisyarat, namun beliau menggabungkan antara isyarat dengan salam. Wa yu'ayyiduhu anna fi riwayati Abi Dawud fa sallama alaina. Karena dalam riwayat Abu Dawud, tadi riwayat Tirmizi, dalam riwayat Abu Dawud itu disebutkan, maka Nabi SAW mengucapkan salam kepada kami. Berarti di sini kesimpulannya, tadi dalam hadis tersebut itu bukan hanya Nabi SAW itu berisyarat, namun juga sambil mengucapkan salam ketika itu. Faedah yang bisa kita ambil di sini, ini pembahasan para ulama dari sisi fikih terlebih dahulu. Hadis ini menunjukkan dimakruhkannya cuma menyalami orang dengan isyarat tangan saja, tanpa ada ucapan salam apa-apa, dimakruhkan. Bahkan perbuatan ini termasuk yang menjadi kebiasaan ahli kitab, dan kita diperintahkan untuk menyelisih ahli kitab. Sebagaimana ada hadis marfu' dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, hadis marfu' artinya sampai pada Nabi SAW. Di situ disebutkan, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Tidak termasuk golongan kami siapa saja yang tashabbuh, yang menyerupai atau menyamai orang yang bukan bagian dari kami. La tashabbu bil yahud wala bin nasara. Janganlah kalian itu tashabbu menyerupai model-model atau tingkah laku atau gaya orang Yahudi dan orang Nasrani. Fa inna taslimal yahud al isyaratu bil asabi'. Karena perlu diketahui bahwasanya salamnya orang Yahudi itu isyarat dengan jari-jarinya. Jadi dipakai jari-jarinya. Kalau isyaratnya salamnya orang Nasrani dikatakan wa tasliman nasara al isyaratu bil akuf. Kalau isyaratnya orang Nasrani itu isyaratnya itu adalah salamnya orang Nasrani itu adalah isyarat dengan tangan. Maka di sini menunjukkan bahwasanya tadi yang dikatakan di awal bahwasanya dimakruhkan cuma ketika menemui orang lain, berpapasan dengan orang lain, kemudian berisyarat seperti ini saja, dengan tangan saja saat bertemu. Atau memanggilnya hei-hei gitu, ya, tanpa ada lafaz apa-apa atau tanpa ada ucapan salam, ini dimakruhkan. Jadi yang dituntunkan di sini apa? Tadi sebagaimana kata Imam Nawawi, yaitu gabungkanlah antara salam dan isyarat dengan tangan. Jadi misalnya kita lihat ada orang di situ, teman kita, kita sapa seperti ini dengan tangan, kemudian assalamualaikum. Ya, ditambah dengan isyarat dengan tangan seperti itu, ditambah dengan salam. Jadi jangan cukupkan dengan isyarat dengan tangan saja. Kemudian para ulama punya pembahasan lagi, bagaimana kalau kita membalas salam sedangkan kita dalam sholat? Karena ini ada kaitannya dalam pembahasan para ulama, apakah kita menjawabnya ataukah ya kita berisyarat ketika itu. Maka di sini Imam As-Sunani itu menyebutkan bahwasanya para ulama itu berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagainya itu katakan, kalau ada yang mengucapkan seperti itu, mengucapkan salam sedangkan kita dalam sholat, maka balaslah dalam hati. Ada juga yang berpendapat bahwasanya balaslah dengan isyarat. Atau ada yang katakan bahwasanya balasannya nanti kalau sudah selesai sholat baru balas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun pendapat yang dipilih oleh As-Sunani, beliau berpendapat bahwasanya yang lebih tepat di sini adalah balasannya dengan isyarat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya kita dapat mengambil faedahnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Qultu li Bilal, aku pernah mengatakan kepada Bilal, kaifa ra'aitan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimun alaihi. Bagaimanakah engkau itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam ketika ada para sahabatnya mengucapkan salam kepada beliau wa huwa yusolli, sedangkan Nabi SAW itu sedang sholat. Bagaimana caranya untuk membalasnya? Maka ketika itu Bilal mengatakan yaqulu hakadha wa basatahu kaffahu. Ya, beliau itu melakukannya seperti ini, yaitu berisyarat dengan tangan. Ya, berisyarat dengan tangannya. Di sini tidak disebutkan gerakan tentunya, pokoknya isyaratnya dengan tangan. Kemudian Imam Sunani menyebutkan dari pendapat-pendapat tadi, pendapat inilah yang paling mendekati dalil. Ya, sedangkan yang lainnya itu tidak memakai dalil. Yang tadi katakan cukup dijawab di batin atau cukup jawabnya nanti setelah salam, ini tidak memakai dalil. Maka yang lebih tepat di sini adalah tetap dibalas, namun tidak dengan balasan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di lisan, namun cukup isyarat dengan tangan. Kemudian kita juga melihat dari hadis ini faedah yang lainnya, dikatakan masjid. Masjid, para wanita kumpul-kumpul di situ. Maka sudah sejak masa silam masjid itu dijadikan tempat untuk kaum muslimin itu berkumpul. Jadi kalau ada permasalahan apa, ya mereka musyawarah ya di masjid. Kalau ingin kumpul-kumpul ya mereka itu kumpul-kumpulnya itu di masjid. Jadi ini sebagai pusat di mana mereka itu berkumpul atau ingin berdiskusi atau membicarakan tentang masalah agama atau ya untuk mengkaji agama, mereka melakukannya di masjid. Jadi jadikanlah fungsi masjid itu seperti itu, yang di mana masjid itu dijadikan sebagai kemaslahatan orang banyak. Kemudian juga disebutkan di sini para wanita. Jadi disebutkan di sini bagaimanakah para wanita juga nongkrong-nongkrong di masjid. Ini menunjukkan karena di sini Nabi SAW itu memberikan salam kepada para wanita tadi dengan isyarat dan tangannya, ini menunjukkan bahwasannya Islam juga sangat-sangat perhatian pada para wanita. Islam itu memberikan perhatian yang besar juga kepada para wanita. Seandainya para wanita itu tidak dipedulikan atau Nabi SAW cuma hanya mau menegur laki-laki saja, tentu saja Nabi SAW tidak perlu menegur ya para wanita yang duduk-duduk ketika itu. Namun Nabi SAW ketika lewat suatu saat melihat para perempuan itu duduk, beliau berisyarat dengan tangannya dan sambil mengucapkan salam. Kemudian faedah yang lainnya lagi tentang masalah isyarat. Salah satu metode ketika menyampaikan sesuatu juga bisa menyampaikannya dengan isyarat. Dan ini yang kadang Nabi SAW itu sampaikan dalam hadis. Ketika misalnya Nabi SAW itu menyebutkan tentang orang yang dia memiliki dua anak perempuan dan dia mendidiknya dan dia memeliharanya dengan baik sampai anak tersebut itu dewasa, maka Nabi SAW itu katakan man ala, ini hadis dari Anas ya, di mana Rasulullah SAW itu bersabda man ala jariyatain, siapa saja yang mengasuh dua anak perempuannya hatta tabulugha, sampai kedua anak perempuan tersebut dewasa balik, maka ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu, ya, maka nanti dia dan aku nanti pada hari kiamat bagaikan dua jari ini. Ya, bagaikan dua jari ini. Nabi SAW berisyarat, memakai isyarat ketika ingin menjelaskan sesuatu. Beliau tidak mengatakan dengan kata-kata di sini, namun cuma mengatakan apa? Bagaikan dua jari ini. Ya, ditambah dengan tadi sebelumnya ucapan, ditambahkan dengan isyarat. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya kadang dalam penyampaian sesuatu boleh kita menggunakan isyarat-isyarat seperti itu. Begitu juga tentang orang yang menyantuni anak yatim. Nabi SAW juga mengatakan sama. Ya, ana wa kafilul yatim, aku dan penyantun anak yatim, pengasuh anak yatim, itu bagaikan dua jari ini. Beliau juga berisyarat dengan jari seperti ini. Dan para ulama menjelaskan, dua jari ini di tengah-tengahnya tidak ada jari yang lainnya. Berisyarat dengan jari tengah dan jari telunjuk. Di antara kedua jari ini tidak ada jari yang lainnya. Artinya sangat-sangat dekat dengan Nabi SAW nanti pada hari kiamat kelak. Dan itu menunjukkan kedudukan yang mulia bagi orang yang tadi yang pertama yang menyantuni dua anak perempuan dan juga orang-orang yang menyantuni anak yatim. Terus tentang anak perempuan ini, siapa yang dia mengasuh anak perempuannya itu dengan benar, ya maka dia nanti akan mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya. Ya, pernah Aisyah itu didatangi oleh seorang wanita. Ini ada dua kisah yang berbeda. Ya, atau di sini dalam dua hadis yang berbeda. Ya, disebutkan yang pertama, Aisyah itu didatangi oleh seorang wanita, dia membawa dua anak perempuan. Lantas ketika itu wanita ini ya yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha ingin meminta sesuatu pada Aisyah. Namun ketika itu Aisyah punya hanya punya satu biji kurma. Hanya punya satu biji kurma. Dan ini adalah istrinya kepala negara dulu. Cuma punya satu biji kurma di rumahnya. Ya. Kalau mau bilang pencitraannya paling parah ya ini seharusnya yang pencitraannya paling ini. Tapi tidak pernah dipublish kan? Lihat, Aisyah cuma punya satu butir kurma. Ini tiga orang datang, seorang ibu dan dua anak perempuannya. Maka ketika itu ibunya minta kepada Aisyah, Aisyah katakan bahwasanya saya cuma punya satu biji kurma saja. Maka tetap Aisyah memberikan kepada orang yang meminta tersebut. Kemudian akhirnya satu kurma ini dibelah. Ya, dibelah. Padahal ibunya ini juga sebenarnya butuh. Namun hasil belahan ini dia serahkan kepada dua anaknya. Dia tidak memakan apa-apa. Padahal seorang ibu ini sangat-sangat butuh pada makanan semacam itu juga. Maka ketika itu Aisyah melaporkan kepada Nabi SAW tentang apa yang telah terjadi. Maka Nabi SAW itu mengatakan bahwasannya ya, wanita tersebut dijamin masuk surga. Karena kondisinya apa? Dia benar-benar menyayangi kedua anak perempuannya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya disebutkan lagi bahwasannya Aisyah didatangi juga oleh ya keadaan yang sama. Seorang ibu membawa anak perempuan dua. Ketika itu Aisyah memiliki tiga butir kurma. Aisyah memiliki tiga butir kurma. Ya, saat itu Aisyah memberikannya kepada perempuan tadi dan tadi dia membawa dua anaknya. Kemudian diserahkanlah satu kurma kepada masing-masing anaknya. Dua kurma diserahkan kepada dua anaknya tadi. Sisa satu kurma ibu ini ingin memakannya. Kemudian ketika ingin menyantapnya, anaknya merengek-rengek lagi. Bu, saya juga pingin tadi kurma tersebut. Akhirnya ibunya yang tadi sebenarnya butuh makan, serahkan lagi kepada putrinya tadi. Kemudian hal ini juga diceritakan pada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya wanita tadi dengan dia menyantuni kedua putrinya, dengan dia itu membantu kedua putrinya, maka dia akan diselamatkan dari neraka. Tadi dikatakan masuk surga, yang kedua ini dikatakan selamat dari neraka. Nah, itu tadi intinya di sini dijelaskan tentang isyarat. Ya, kadang Nabi SAW juga ketika menjelaskan sesuatu beliau memakai isyarat dengan jarinya, ya, atau dengan memakai isyarat dengan bentuk yang lainnya dari tubuhnya. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas yaitu hadis dari Abu Umamah radhiallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Rasul SAW itu bersabda, sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah itu adalah yang memulai mengucapkan salam. Yang paling mulia itu adalah yang mulai mengucapkan salam. Hadis ini rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Warahu Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi binahwihi, semacam itu. Waqal, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan, hadis tersebut hasan. Waqad zukira ba'dahu, dan disebutkan lagi setelah itu. Intinya di sini salah satu lagi cara yang disebutkan dalam hadis ini bagaimanakah adab atau cara mengucapkan salam. Disebutkan di sini yang paling duluan mengucapkan salam itulah yang paling baik. Yang paling duluan mengucapkan salam itulah yang paling baik. Dan ini menandakan bahwasanya kalau seorang itu mendahulukan
atau dia memulai mengucapkan salam terlebih dahulu, maka ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut sangat semangat dalam melakukan kebaikan. Ya, sangat semangat untuk melakukan kebaikan. Dia tidak mau dikalahkan oleh orang lain dalam mengucapkan salam tadi. Ya, siapa yang lebih dulu tadi ingin mendapatkan keutamaan yang besar seperti itu. Dan ini juga didukung dalam hadis-hadis yang lainnya, seperti misalnya dalam hadis ayu aqrabun nasi minal mutalakina ila rahmatillahi min bada islam. Ya, disebutkan ini bukan dalam hadis, namun ketika itu Imam At-Tibi itu menjelaskan hadis tersebut, dia mengatakan orang yang paling dekat dengan rahmat Allah, ya, orang yang paling dekat dengan rahmat Allah dari dua orang yang bertemu. Ya, jadi ada dua orang yang bertemu, yang paling dekat dengan rahmat Allah dari mereka berdua itu adalah man bada'a bisalam, yaitu orang yang memulai mengucapkan salam. Dan di sini Imam At-Tibi ini menyebutkan wa huwa min asbabi iktisabi uddinnas wa mahabbatihim. Memulai mengucapkan salam ini faedahnya itu adalah dapat membuat orang lain itu mencintainya dan juga menyayanginya. Maka kalau ingin hubungan antara sama itu semakin dekat, semakin baik, maka pandai-pandailah untuk mengucapkan salam pada orang lain dan mulailah, ya, ketika itu memulai dengan mengucapkan salam kepada mereka terlebih dahulu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan adanya targhib, yaitu motivasi-motivasi yang diberikan dalam Islam dalam suatu amalan, bahwasanya siapa yang melakukan demikian maka dia akan mendapatkan keutamaan demikian. Ini adalah salah satu motivasi yang selalu ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi ada dalam suatu amalan, Nabi SAW memotivasinya dengan memberikan targhib-targhib seperti ini. Ini ditunjukkan bahwasanya ini adalah amalan yang mulia, pahalanya demikian, nanti kedekatannya dengan Nabi SAW itu demikian. Ini menunjukkan salah satu bentuk Nabi SAW memotivasi umatnya supaya melakukan amalan tersebut. Dan kadang untuk suatu larangan Nabi SAW itu memakai tarhib, yaitu maksudnya adalah menyebutkan ancaman-ancaman atau hukuman atau akibat dari melakukan kejelekan tersebut. Ini salah satu jalan juga supaya orang-orang itu lebih menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat atau dosa seperti itu. Intinya yang dibahas dalam hadis ini itu adalah dibicarakan tentang siapa yang memulai mengucapkan salam terlebih dahulu, dialah yang paling mulia, yang paling dianggap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari dua orang yang bertemu ketika itu. Nah, ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu, ya, dan beri taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut dan terus diberikan keistiqomahan. Ada yang ingin tanyakan? Ya, monggo. Yang dituntunkan ketika bertemu, ya, mulai dengan salam terlebih dahulu. Ya, berjabat tangan tidak di sini tidak terlalu dituntunkan dibandingkan dengan mengucapkan salam. Ya, tidak mesti dengan menyalami orang satu persatu. Mungkin orang yang terdekat saja yang disalami baru ketika itu duduk. Yang penting ketika itu mengucapkan salam ketika masuk dalam majelis semacam itu. Ada lagi? Apakah termasuk? Tidak. Yang dimaksudkan kebiasaan Alkitab itu berisyaratnya, isyarat dengan tangan. Orang Yahudi dengan jari, Nasrani dengan tangan, melambaikan tangan, bukan menjabat tangan. Menjabat tangan termasuk ada kebaikan karena disebutkan dalam hadis orang yang bertemu kemudian saling berjabat tangan maka akan gugur dosa-dosanya dari keduanya. Ada lagi terakhir? Ya. Apakah salam harus terdengar? Apakah yang menjawab salam ini harus terdengar sampai pada orang yang mengucapkan salam? Sebaiknya seperti itu, ya. Dalam kita membahas kemarin tata cara menjawab salam itu dari sisi, ya, jumlah kalimatnya itu harus, ya, minimal sama atau lebih banyak. yaitu assalamualaikum dibalas dengan yang lebih banyak lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tata caranya juga ini harus diperhatikan. Kalau dia mengucapkan salam dengan suara keras, maka yang dengar juga balas dengan suara yang keras, artinya juga sampai kepada orang yang mengucapkan salam. Kemudian ada juga cara yang lainnya yang disebutkan, sudah disebutkan sebelumnya. Nah, ini saya yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.